Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Poštovani slušalci, u Negutinu je toku 55. festival Mokranjčevi dani, a gošća emisije jeste dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević. Govorit ćemo o nastupu njenog ansambla Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada, o seminaru dirigenata, kao i o promociji izdanja Srpske horske asocijacije. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što znate, poštovani slušalci, ekipa Radio Beograda prati festivalske događaje 55. Mokranjčevih dana. Mi smo od prošle emisije, kada smo pričali o događajima sa ovog festivala, imali prilike da u utorak 14. septembra slušamo koncert trubača Mladena Đorđevića, koji je nastupio uz Ukija Ovaskaine na pijanistu. Na programu su bila dela srpskih kompozitora, a potom smo imali prilike da u Mokranjčevoj rodnoj kući slušamo koncert Nema Stankovića, koncert koji je nosio naziv Večernja serenada. U sredu 15. septembra nastupio je gudački kvartet Četiri gudača i u samoj završnici festivala očekuju nas još neki interesantni koncerti o kojima ćemo govoriti, ali danas ovde u studiju Radio Beograda želimo da dobar dan poželimo Tamari Adamov-Petijević, dirigentkinji koja, možemo da kažemo, se ovde na festivalu nalazi u više različitih funkcija o kojima ćemo danas govoriti. Tamara, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našla, dobar dan.
Prije svega, koncert koji ste održali sa horom Sveti Stefan Dečanski je privukao pažnju stručne kritike, ali i publike na jedan poseban način. Interpretacija pevača i program koji ste odabrali za nastup na Mokranjčevim danima je u potpunosti inovativan i deo vašeg istraživačkog procesa, pa evo da na početku emisije susretanja predstavimo zapravo i slušalcima o čemu je reč.
Koncert hora Sveti Stefan Dečanski je deo naše koncertne sezone ili koncertne serije i ove godine sam program izabrala sa tematikom muzičke i migracije ili muzički mostovi ili muzički odjek migracija, dakle može na različite načine se tumači. Za temu sam uzela ili spoljašnje ili unutrašnje migracije, dakle ili kompozitore koji su bežali od, koji su bili progonjeni svoje otadžbine, kao na primjer Sergej Rahmanjinov i još neki, zatim kompozitori koji su rođeni u emigraciji pa su na nekim tragovima svojih predaka pisali, ili su akteri kompozicija bili migranti koji su se selili, počeo od Svetog Save, najpoznatijeg srpskog, najpoznatije ličnosti srpske istorije, koji je eto izbegao iz sa dvora i otišao u manastir, tako da smo nekoliko kompozicija posvetili njemu i možda i pračoveka Adama, prvog čoveka, da koji je progon iz raja. Tako da vrlo široko shvaćaju te migracije se obe, bilo da su progoni ili su traganja za nekim novim inspiracijama.
Ono što je karakteristično jeste, mogu slobodno da kažem, istizelirana interpretacija. Dakle, često se dešava da dirigenti koji neguju na svom repertoaru program duhovne muzike uđu u jedan manirizam i u jednu jednostavnost, tako da koncerti u svojoj interpretaciji zapravo deluju dosta monotono. Ono što smo imali prilike da čujemo jeste bukvalno oduševljenje publike ovde u Crkvi Svete Trojice svakim delom koje je bilo izvedeno, a svako je iz repertoara duhovne muzike. Koliko je važno zapravo ući u tu neku suštinu same interpretacije duhovne muzike?
Da, ovo je divno i vrlo složeno pitanje. Ja sam izborom ovakvog repertoara ušla jedno dosta rizično područje, jer publika voli da čuje ono što očekuje. Bar deo repertoara se često sastoji od poznatih stvari, na ono što su ljudi navikli, možda drugačija interpretacija, svakako poznato. Čitav ovaj koncert od preko sat vremena, oko 70 minuta, su činile, kao što ste rekli, ljudima nepoznate kompozicije. To je moja ideja, moja misija i vizija bila zapravo da donesem negotinskoj publici i srpskoj publici parti ture koje sam ja otkrila na svojim mnogobrojnim putovanjima. Pevači me o tome prate. Inače ne bih mogla to da uradim. Ja preko 30 godina se bavim dirigovanjem i zapravo imam neku mrežu pevača oko sebe. Pevače koji pevaju samo na bogosluženjima, pevače koji pevaju na bogosluženjima i na koncertima i one koji su koncertni pevači u mojim drugim ansamblima, ali pomognu na nekim turnejama. Dakle, to je jedna mreža ljudi sa kojima ja radim. Ja prosto ne angažam ljude kojima nisam dirigovala. Mnogi od njih su moji bivši učenici koji su nekada davno ili možda i nedavno učili muziku u muzičkoj školi Isidor Bajić. Tako da počinjem od toga da su to ljudi sa kojima radim, čije glasove poznajem i koji poznaju moju ruku, koji poznaju moj način interpretacije. I onda možemo da stvaramo to što smo stvorili, dakle možemo da se upustimo u te rizične poduhvate, da izvodimo nepoznato.
Kažete pevači me prate, to znači da oni imaju maksimalno poverenje u svog dirigenta i koliko je vama važno da se njima taj program negde dopadne i koliko je u tome sama interpretacija, ono koje vi osmislite, jeste delotvorna?
Sada kad pričamo o dopadanju, to je nešto što zapravo nije deo profesionalnog izvođaštva. Profesionalac voli ono što mu je na pultu, bilo da mu se dopada ili ne, amateri izvode prvenstveno ono što im se dopada, inače to ne bi radili, ali nisu plaćeni za to. A dakle, ovo je profesionalni ansambl, tako da ja ne znam da li se svakome dopalo baš svako delo. Ali ne radi se o tome, nego o tome, baš o istraživanju. Dakle, ja i pevače vodimo jedan istraživački poduhvat. Tokom rada na tim kompozicijama primetim da im nešto teže, da im nešto možda ne razumeju, pa onda više tumačimo to, više dolazimo do toga. Nekad izostajemo, počnemo da radimo neku kompoziciju, dakle ovdje je bilo mnogo širi spektar programa pre nego što smo se odlučili za konkretan koncertni program. Radili smo neke kompozicije koje nam ili nisu legle ili ja nisam mogla da postignem da nekako baš ovaj konkretan ansambl, ove konkretne ljude obučim za to. Tako da eto, iskristalisao se program koji je negde su ljudi vrlo raznolikih stilova i kompozicionih i po broju izvođača mi smo izvodili i za ženski mali sastav jednoglasnu muziku, pa je muški izvodio obradu narodne pesme, narodno crkvene Elda himne, pa veliki mešoviti hor, pa mali mešoviti, pa antifono, muški, ženski. Dakle, sam koncert je bio u tom smislu raznovrstan u smislu izvođačkih malih sastava koji su se smenjivali.
Ono što je takođe bilo interesantno jeste da smo imali prilike da vidimo kako se pravoslavna duhovna muzika zapravo razvija na različitim prostorima, te smo imali prilike da čujemo i kompoziciju koja je u toj ruskoj tradiciji, a peva se na engleskom jeziku.
Da, to je delo nedavno preminulog sveštenika Sergeja Glagoljeva. Mnoga imena koje sam ovdje izvela, dakle čije sam delo izvela, su zapravo nepoznate našoj publici. Još uvijek postoji ta neki, ne mogu kažem gvozdin, ali okeanski zid između Amerike i Evrope. Dakle, ne poznajemo dovoljno ljudi iz emigracije, niti oni znaju šta se ovdje dešavalo dok su oni tamo stasavali i radili. Otac Sergej Glagoljev uradio jednu ravnoapostolsku stvar, zato što je za pravoslavni narod, ima nekoliko miliona pravoslavnih hrišćana u Americi, uglavnom je to rezultat ruske misije, dakle Rusa emigranata, belih Rusa koji su naselili američki kontinent i širili svoju veru, ali je decenijama su oni bili prosto prinuđeni u nedostatku bogosluženja na svom jeziku da slušaju muziku na ruskom jeziku, neke apostole, evanđelje, neke biblijske tekstove su mogli da slušaju na engleskom jeziku, oni prosto postoje. A tek 1960. godine je to taj sveštenik Sergej Glagoljev, koji je izuzetno muzički obrazovan bio, prilagodio ruske napeve američkom jeziku i zapravo komponovao celu crkvenu godinu, dakle ogroman broj himni za sve potrebe bogosluženja komponovao na engleskom jeziku. Ja sam prosto otkrila to izobilje, nedavno izašla, mislim prošle godine da izašla iz štampe zbirka, notna zbirka njegovih kompozicija, a eto on je u 93. godine preminuo tek negde pred dve nedelje, ostaviš iza sebe jedno stvarno veliko bogatstvo o kom će se tek čuti.
Blessed art thou, O Lord, who covers thyself with light as with a garland.
ono što je posebno lepo jeste to veliko bogatstvo koje ste nam doneli, ne samo na koncertu ovde u Negutinu, nego taj vaš veliki istraživački rad koji traje godinama, a ovo je deo zapravo onoga što ste izdvojili da predstavite na festivalu. Koliko je za jednog dirigenta važno da istražuje? Dakle, da ne bude samo interpretator neke muzike koja mu je pod rukama, nego prosto da traga za nečim, da ima neku ideju.
To je suštinski važno. To je suštinski važno i to se prave najveće greške. To možemo primetiti na našem takmičenju, nadpevavanju. Osnovna kritika dirigentima ide baš za izbor repertoara, koji nije ni za tu priliku, koji nije ni za taj sastav koji imaju pred sobom. I tu se prave najveće greške i najveći neuspesi. A s druge strane, dobar repertoar za bilo koju priliku može da donese, usuđujem se matematički da kažem, i 50% uspeha već unapred. Dakle, to je jako važno i mi na seminaru za dirigente, profesor Miloje Nikolić i ja radimo to već godinama. Jedna od najvažnijih tema je zapravo repertoar. E sad kažem, ovo je bilo rizično, ali sam ja tu osetila jedno izuzetno zadovoljstvo zbog tog uspeha da je publika ostala. Zapravo očekivala sam možda da neko napusti koncert, ili prosto je naporno za slušanje kad vi sve novo čujete, makar koliko da je dobro. Tako. Čak bile su to kolege dirigenti koji su došli zbog seminara, koji su sličan program slušali u Kragujevcu pre nekoliko nedelja, jer smo mi deo ovog repertoara izveli na koncertu u Kragujevcu na festivalu Koncepti, i koji su rekli, ajde da dođemo, čujemo da smo čuli, kaže, prikovali ste nas za stolicu. To su neke stvari koje meni jako puno znače i daju mi vetar u leđa da i dalje radim na tome. Dakle, istraživanje donosi svežinu repertoara, donosi novo, otkriva nepravedno, potpuno nepravedno zapostavljena ili zaboravljena ili neprimećena dela. Eto, to je ono što sam ja uradila, to je moja misija.
Ono što je takođe ostao kao jedan odjek koncerta i kod stručne javnosti, ali i kod publike, jeste da je koncert protekao kao za tren. Nekako, često se dešava da sa koncerta duhovne muzike publika onako, kao što ste i sami rekli, i odlazi prosto negde nezadovoljno možda tom nekom monotonijom interpretacije. Ovde je celokupni program zaustavio u tom nekom muzičkom vremenu u Crkvi Svete Trojice publiku i mislim da su izvođači na sceni time dodatno motivisani kad vide da publika sedi i reaguje na ono
što
radi.
Ta interakcija je suštinski važna za opšti uspeh jednog muzičkog događaja. I lepo što ste rekli da smo ostali u tom muzičkom vremenu, da negde se ono izgubilo, kao da je stalo i postalo zapravo bezvremeno. Upravo je to. Da, ono što sam dodala koncertu i volim često da radim, pogotovo na koncertima u inostranstvu, da tumačim kompozicije. Nekada za to nemamo tehničke uslove, za to je potreban dobar mikrofon da bude kod dirigenta i nije lako to izvesti, zato što kad vi dirigujete, kad izvodite, onda ste u jednom posebnom raspoloženju, kad govorite to nešto drugo, ali je neophodno i mislim da je to ljudima prijalo, zato što su mogli više da razumeju o čemu se radi. Jer čitav taj koncept je bio malo nejasan, zato što je to neka moja ideja, dužna sam bila, iako je tekst objavljen, jel da, o tim migracijama spoljašnjim i unutrašnjim, ali mislim da je bilo važno da se svaka kompozicija malo najavi, pogotovo što ima, kao što smo spomenuli, Sergeja Glagoljeva, tako je to i Mihajlo Konstantinov, za koga naša publika nije čula. Jedno izuzetno biće, počnete samo od toga da on, dok je u Rusiji živa, odnosno posle Sovjetskom savezu, da je preko 200 puta otpevao ulogu Lenskog u operi Evgenija Onjegin Čajkovskog, već ta operska karijera, pa posle kompozitorsko u Americi, pa izvanstvo kroz Beč, Berlin do Amerike. Dakle, jedna priča koja tek treba da se otkrije, mi izvodimo njegovu kompoziciju, ja sam dužna publici to da predstavim, taj detalj, da znaju prosto šta da očekuju.
Da li se razlikuje interpretacija na sceni, čak i kad je koncertna scena crkva, od interpretacije na bogosluženju?
Interpretacija ne. Izbor programa da, neke kompozicije jesu samo za koncerte, ja ih nekad izvodim, a da najviše izvodim u velikom procentu, skoro sve su dela koje mogu da se izvode i na koncertu i na bogosluženju. Bogosluženje je molitva, koncert nije molitva, koncert je prikazivanje duhovnog muzičkog blaga i poziv na bogosluženje. Moj hor je zasnovan na tom konceptu, mi duboko verujemo da crkvena muzika od svog iskona pripada jedino bogosluženju. I zapravo svaki naš koncert je poziv na bogosluženje. Bogosluženje je uzvišeno, nema aplauza, ali ima nečeg drugog, dubokog, molitve, sve, ta boja i taj kontekst, čitav kontekst zajedno sa tim stihovima koji izgovaraju sveštena lica, đakoni, čtečevi koji se čitaju. Dakle, taj kontekst je jako bitan. Ali, kažem, koncert je svečani muzički događaj nisam protiv toga da se tapše, bilo je komentara da bi na koncertu duhovne muzike ne bi smjela da bude aplauz, onda mi glumimo bogosluženja, a to ne bi trebalo da radimo. Dakle, koncert je koncert, to je jedan svečani muzički čin i rado pevamo na koncertima.
Thank you.
Susretanja. 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 Susretanja.
Gošća emisije Susretanja, Tamara Adamov-Petijević. Evo, razgovarali smo o sjajnom koncertu hora Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada, ali smo imali prilike da zapravo Tamaru ovde u Negotinu vidimo i doživimo i kao autora jedne sjajne monografije koja je promovisana upravo u okviru festivala. Pa evo, Tamara, prilike da i slušalcima emisije Susretanja predstavite o čemu je reč.
Danas smo predstavili notni zbornik sa horovima, horskim kompozicijama Marka Tajčevića i Petra Konjovića. Povod za to je bila godišnica Marka Tajčevića, 120 godina od rođenja, 1900. godine, i 50 godina od smrti Petra Konjovića. Sve to započelo 2020. godine i naravno ono što bi trebalo se podrazumevalo često je najveća kočnica, to su materijalna sredstva koja su za tu priliku obezbeđena od strane Zavoda za kulturu Vojvodine Miloš Crnjanski. To je bilo nekako okidač da uopšte to blago koje sam već imala dobrim delom prikupljeno da uobličim i da objavimo. To notno blago je sve u fotokopijama, rukopisima, lošim kopijama, nekim izdanjima starim više decenijama kojih više nema. I to prikupljanje je deo i moje te misije, istraživanja, trajalo decenijama, a onda sam tom prilikom, kad smo dobili sredstva, dakle kad se ukazala prilika da se to štampa, smo pokrenuli jednu armiju od 12 notografa, čak što je vrlo neobično, knjigu obično radi 1 do 2 notografa, ja sam morala zbog kratkog vremena da bi to izašlo u kalendarskoj godini, da angažujem 12 iskusnih, ali manje iskusnih studenta koji su kroz taj proces prošli, zapravo obučivši se za taj posao.
Zašto baš Tajčević i Konjović?
Prvo, neposredan povod što su njihove godišnjice, ali zato što su drugovali, zato što su pisali u sličnom stilu, zato što su na tragu Mokranjca, jedinstveni kompozitori iz tog perioda moderne, između dva rata, Konjović malo stariji, pre rata je pisao, negde ih ja doživljavam kao slične u mnogim muzičkim elementima, ali kao kompozitori koji se dopunjuju u horskom stvaralaštvu. Tajčević ima više kompozicija duhovne muzike, ima celokupnu liturgiju, Konjović ima više svetovne muzike, Tajčević ima obrade narodnih pesama. Jer negde sam kao dirigent prišla tome. Ima neki muzikolozi ili muzički teoretičari kažu da bi volili da to vide odvojeno, mada kad su videli ovu zbirku su shvatili da stvari je tu neko bogatstvo doneto objavljivanjem njih dvojice, a i neposredna inspiracija za to mi je bio susret sa Ladom Tajčević, ćerkom Marka Tajčevića, koju sam srela pre nekoliko godina u Zagrebu dok je još bila krepka i mogla da dođe do Zagrebačke crkve, da se tamo sretnemo i popijemo kafu. Ona mi rekla, Petar Konjević je mog oca nagovorio da odu zajedno u Beograd i naravno to ih spaslo i život. Ja su 1940. pred početak Drugog svjetskog rata oboje iz Zagreba pošli za Beograd, a u Beogradu činili čuda osnivanje muzikološkog instituta, katedre za muzikologiju na fakultetu i mnogo drugih velikih dosignuća.
I sigurna sam da će dirigentima ovako jedno izdanje biti veoma značajno u samom obogaćivanju repertoara, s obzirom da se radi i o delima svetovne i duhovne muzike, te da ćemo možda evo i na Mokranjčevim danima imati prilike da čujemo deo repertoara koji je zasnovan upravo na ovoj divnoj zbirci, odnosno monografiji, notnom izdanju koji je promovisan i u okviru festivala.
Thank you.
Gošća emisije Susretanja, Tamara Damov-Petijević. Razgovaramo o raznim temama kroz koje je uključena upravo moja sagovornica ovde u okviru 55. festivala Mokranjčevi dani. Pomenuli ste seminar za dirigente koji je ove godine pohađao zaista značajan broj dirigenata iz cele naše zemlje.
Na tu ideju održavanja seminara i usavršavanja dirigenta smo došli prilikom osnivanja asocijacije 2017. godine i nekako smo za prvi zadatak postavili baš to da se naši dirigenti povežu, da razmenju iskustva, znanja i da se usavršavaju. Spontano smo održali seminar 2017. i 2018. a potom smo ga akreditovali, zato što to prosto onima, pogotovo koji rade u prosveti, a većina dirigenata u Srbiji radi u školama raznim, osnovnim, srednjim, muzičkim, gimnazijama i tako dalje. Oni to im donosi bodove koji su važni za profesionalno napredovanje, a naravno i donosi značajne aspekte usavršavanja. Eto, i nekako smo se, kada kažemo, Negotin nam je učinio tu dobrodošlicu da dirigenti mogu čak 2-3 dana da ostanu, da pohađaju seminar, a da prate i programe, što je onako, baš onako bezgranično dragoceno.
Na koncertu koji nosi naziv Klasika u 11, koji se održava na trgu Stevan Mokranjac ovde u Negotinu, dirigenti su nastupili i kao hor dirigenata, prezentujući ono što su uradili kroz ovaj seminar.
To je jedna neobična reč, uopšte, hor dirigenata, ali baš me Stefan Milenković pitao kako to postoji dirigent hora, kako može hor dirigenata, obrnuli ste nešto, kaže. Pa, opet je to sve od ideje koja je na osnivanju nastala kad je bilo 60 dirigenata 2017. godine koji su čitali s liste. Mi smo pomislili kad ovako dobro ide u startu, ajde da napravimo hor dirigenata koji će imati radne boravke. To smo uspeli da realizujemo pre par nedelja u Kragovicu kad je baš ženski hor dirigent izveo jedan zahtevan repertoar. A ovo sad je bio rezultat jednodnevnog druženja i rada. Dakle, ljudi su se sreli, kako ste rekli, sa svih strana, iz mnogih gradova po Srbiji. I samo jedan dan radili na izučavanju raznih aspekata dirigovanja i veštine dirigovanja, a onda smo priredili publici taj koncertić, kratak koncert, gde je nekoliko najhrabrijih dirigenata iz raznih gradova i raznih generacija i sa raznim iskustvom izvela po jednu kompoziciju, počeo od Ljiljane Stojmenović iz Novog Sada, koja je već dobitnik brojnih nagrada u radu sa dečijim horom muzičke škole, pa do Lane Mrdalj, koja je tek završila srednju školu i planira da upiše dirigovanje. Tako da, eto, širok spektar znanja i iskustva.
Vidim da su i dirigenti bili na neki način uzbuđeni, da su bili radosni, da je uopšte ta ideja hora dirigenata zapravo jedna jako dobra stvar. Oni su svi kroz svoje muzičko iskustvo prošli kroz horove, ali sada vraćajući se zapravo u ulogu horskog pevača, oni i svoju ulogu doživljavaju na jedan sasvim drugačiji način.
Je, upravo tako, to je ono što je suštinski važno i druženje, naravno, to važno i ta neka razmena i energija dobra koja, pogotovo u ovom vremenu, baš tragičnom vremenu za horsko izvođaštvo, vremenu korone, kada se horovi raspadaju, kada je pevanje proglašeno za izuzetno opasan posao, To je ono što je važno, dirigent se vraća u ulogu iz koje je potekao i bolje razume svoje pevače i mislim da posle toga može bolje i da diriguje i da donese bolje rezultate.
E sad ćemo čuti kako su dirigenti reagovali na ono što su kao iskustvo poneli ovde iz Negotina.
Ja sam Snežana Filipović iz Prve Beogradske gimnazije, nastavnica muzičke kulture. Uvek rado dolazim u Negotin iz mnogih divnih razloga, a ovo je jedan od najdivnijih. Susreti se sa kolegama, muzicirati zajedno, nastupiti i uživati u svakom trenutku.
Ja sam Milka Pajević, 40 godina vodim razne horove i pevam inače kao pevač sam i asistent bio u Beogradskom pevačkom. A ovo mi je treći put da sam učesnik ovoga, da kažemo, ove ideje hora dirigenata, znači na početku na osnivanju sam bila u Nišu i bila sam sada u Kragujevcu, znači svaki put je to novi sastav i uvek je neko novo iskušenje i novi izazov. Znači, iako sam dugogodišnji dirigent, uvek nešto novo naučim i to mi je uvek satisfakcija da dođem na ovako nešto.
Hvala. Ja sam Nemanja Jovanov, iz Alibunara sam. Pa pre svega nije mi prvi put da sam na ovom seminaru, ja sam od početka član Srpske horske asocijacije i od prvog seminara koji se organizovao baš u Negotinu sam tu. Ja se znam se pod istim nazivom uvek za ove seminare, ali uvek nešto novo se uči od tehnike ove vokalne tehnike do manualne tehnike dirigovanja do priprema programa koncerata. Naravno da mnogo znači, ja inače sam počeo da radim sa dečjim i ženskim horom, pošto sam po struci muzički vaspitač i solo pevač, nemam znači, dodira sa dirigovanjem, ovo mi je idealna prilika da se nauči nešto i uz ove divne kolege, tako da dosta se nauči. Evo, možda je četvrti ovo već seminar po redu, ne znam tačno, znači, baš.
Ja sam Tanja Petrović, dolazim iz Smedereva, inače radim sa crkvenim horom Sloga pri hramu Svetog Đorđa u Smederevu. Prvi put sam i u Negotinu i na seminaru dirigenata, jako mi se dopalo, veliko iskustvo. Važan je svaki trenutak, svaka tema koja se dotakne može da se onako laičke, kažem, ukrade malo od zanata i od neke nešto novo da se sazna, da se Bože zdravlje primeni u daljem radu. Jako sam srećna što sam ovo mogla da, što sam mogla da prisustvujem ovdje.
Milica Andrejević, nastavnik muzičke kulture u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, po obrazovanju muzikolog. Radim već 20 godina u školi. Dolazak nam ograničuje dane, mislim da je doživljaj za svakog profesora muzike. Nažalost, u školama nemaju razumevanje da nas puste baš tako često. A mislim i da je jedno posebno iskustvo raditi na seminaru, ne samo teorijski, nego i praktično u jednoj ovakvoj sredini.
Ja sam Mladen Škorić, dolazim iz Inđije, diplomiran sam muzikolog, radim u Inđiji u osnovnoj školi Dušan Jerković. Dirigent sam gradskog hora iz Inđije, koji je tek u početku sa svojim razvojem, tako mi je ovdje dobro dođe za jednu praksu. Ovdje sam mi se svidalo u Negotinu zato što radim sa stručnim ljudima, zato što upoznajem nove kolege, mi smo sada svi tu koji možemo da dođemo i što je jedna zaista pozitivna atmosfera, jedna dobra volja da se pokaže da je ključni profesori koji su imaju veliko iskustvo sa ljubavlju, nam pružaju savete koje mi treba da ne primamo lično, nego da usvojimo i da radimo dalje na sebi.
Evo, čuli smo dirigente koji su polaznici ovogodišnjeg seminara za dirigente koji je održan ovde u Negotinu. Predavači su bili Tamara Adamov-Petijević, koja je i gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja, i profesor Miloje Nikolić. Tamara, Miloje Nikolić i vi ste već na neki način u krajnjim danima uigrani tandem. Da li već sada nekako osmišljavate ono šta će biti neka, da kažemo, dirigentska priča za naredne dane ili odnosno za naredne festivale?
Sa Milojem sam se jako dobro nadopunila. On je dirigent, naš dirigent, izuzetan dirigent koji ja veoma cenim, starije generacije. On pamti ona vremena i deo njegove delatnosti je deo onih vremena kad su horovi imali preko 100 pevača. To je sada misao na imenica. Nama na kraju dana dolaze horovi sa 16-17 pevača. i to je neka realnost, dakle drugo neko vreme, poznava je brojne znamenite ličnosti, to obogaćuje sad i naš rad, a ja opet imam mnogo kontakata i sa Rusijom, sa Amerikom i sa evropskim horskim kretanjima, savremenim i kontakte i tu i veliko poznavanje crkvene muzike, tako da se tu izuzetno nadopunjujemo.
Tamara, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gost današnjeg izdanja emisije Susretanja ovde u Negutinu na festivalu, gde zaista imamo prilike ove godine da uživamo i u vrhunskim interpretacijama instrumentalnih solista, ali i u vrhunskim horskim ansamblima. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala i vama, veliko zadovoljstvo biti i u Negutinu i biti sa ekipom Radio Beograda.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime ekipa iz Negotina i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin.